Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ռուս զինվորականն ընդունել է կատարած հանցանքը, Ավետիսյանների ընտանիքին գլխատած հանցագործը, սակայն դեռ ռուսական կողմի մոտ է։
Իրան գտնում են նպատակարմար, գործը փոխանցել հայկական կողմին։
Բողոքի ակցիա Երևանում։
Մենք չենք ուզում, որպեսզի Ռուսաստանը այստեղ ներկայ լինի իր սանձազերծված և լկտի զինվորականներով։
Ադրբեջանական կրակահերթից հայկական գյուղում մեքենա է հրկիզվել։ Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությունը անակնկալ կերպով կասեցվել է։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Սահմանապահները հայտնաբերել են հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին, ով կասկածվում է գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների սպանության մեջ։ Արյունալի դեպքերի գործով հիմնական կասկածյալին գտել են հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ Ըստ Շիրակի մարզի դատախազության, Պերմյակովն այժմ ռուսական կողմի մոտ է։ Այսօր Գյումրիում տեղի ունեցել պաշտպանության նախարար Սեյիր Անոհանյանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արկադի Բախինի դռնփակման դիպումը։ Քննարկումից հետո Սեյիր Անոհանյանը լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ միայն կոչ արեց դեպքը չքաղաքականացնել, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Գյումրիում երեք տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը չեղյալ է հայտարարել 4 տոնական միջոցառում, այդ թվում հանրապետության հրապարակում այսօր նախատեսված երեկոյան համերգը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սերբեյի արտգործնախարարի Վիցա Դալիչը կքննարկի Ղարաբաղյան կարգավորումը Բաքվի ու Երևանի պաշտոնյաների հետ։ Նրա այցն Ադրբեջան-Հայաստան ու Վրաստան նախատեսված է առաջիկա ամիսներին, հայտնում է Թրենդ գործակալությունը։ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը մասնակցելու նպատակով հայ խաղաղապահների 65 հոգուց բաղկացած ստորաբաժանումը մեկնել է Գերմանիա։ Վերապատրաստման դասընթացների հայտնում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականը նոր համարի շապիկին տեղադրել է Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարով, ձեռքին պահում է հետևյալ գրությունը՝ Շարլին, ես եմ։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ափսոսանք են հայտնել, որ չեն կարողացել մասնակցել Կիրակի օրը Փարիզում անցկացված միասնության հանրահավաքին։ Մենք պետք է որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ուղարկեինք Փարիզ, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջորջ Էրնեստը։ Նրա խոսքով նախագահ Օբամայի այս անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպել անհնար էր, պետք արտուղար Ջոն Քերի նախատեսում է առաջկա շորեքշաբթի օրը այցելել Փարիզ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախ երեկվա սահմռկեցուցիչ սպանդի մասին։ Ուշգիշերին վերջապես հայտնաբերվեց գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքը դաժանաբար գլխատելու մեջ կասկածվող ռուս զինվորականը։ Մինչ հայաստանցի ոստիկանները զննում էին Երևանում շրջող տաքսիները, որոնց ողը հատել էր տասնյակ կիլոմետրեր ու պատրաստվում էր անցնել հայ-թուրքական սահմանը, Վալերի Պերմյակովին հայտնաբերել են իր հայրենակից ռուս սահմանապահները և հիմա էլ պահում են ռուսական ռազմաբազայում։ Արդյոք ռուսական կողմը մտադիր է նրան հանձնել հայ իրավապահներին։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
6 մարտու դաժան սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորական Վալերի Պերմյակովն այս պահին գտնվում է ռուսական 102-րդ ռազմակայանում։ Հայ և ռուս իրավապահները դեռ քննում են քրեական գործը հայկական կողմին հանձնելու հարցը։ 3 մոտ 13 ժամ շարունակված օպերատիվ հետախուզական որոնումներից հետո նրան հենց ռուս սահմանապահներն էին հայտնաբերել հայ-թուրքական սահմանի մերձակա Բայանդուր և Երազգավորս գյուղերի հատվածում։ Ինչու է կասկածյալը ռուսական կողմի մոտ և հանձնվի հայկական կողմին ու երբ, հարցերին Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը պատասխանեց։
Իրան գտնում են նպատակարմար, գործը փոխանցել հայկական կողմին։ Ուղղակի այս պահին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունների և գլխավոր դատախազների միջև այդ խնդիր ու հարցերն են լուծվում։
Հունան Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ Վալերի Պերմյակովը խոստովանական ցուցմունք է տվել։
Վաճառաբանում է, որ նախնական իբր քաղաքում է ցանկացել ման գալ, հետո պատահական այդ տունը մտել առանց իմանալ ներսում մարդիկ կան թե ոչ, որից հետո արդեն հանդիպել է
բարդերը։ Պատահական է մտել այդ
բանը։ Նախնական տեղեկություններով այո, պատահական է մտել։
Ռուսական կողմը եւս քրեական գործ է հարուցել դասալքության եւ սպանության հոդվածներով։ Գյումրիում է Մոսկվայից ժամանած հատուկ հանձնաժողովը Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարի գլխավորությամբ։ Գյումրիում էր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարով հանդիպել ռուսական պատվիրակության հետ։ Հանդիպումը դռնփակ էր լրատվամիջոցներին, որևէ տեղեկություն չտրամադրվեց։ Մինչ հանդիպումը Սեյրան Օհանյանը ասաց, որ տեղի ունեցածը պետք չէ քաղաքականացնել։
Այսօր տեղին չէ սա քաղաքականացնել եւ տեղին չէ սրա մեջ ինչ որ փնտրել մեր հարաբերությունների մեջ ինչ-որ վատթարացում, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք բավականին բարձր մակարդակի, քաղաքական մակարդակի հարաբերություններ ունենք, քաղաքական երկխոսություն ունենք, մանավանդ որ չափազանց բարձր մակարդակի վրա է գտնվում մեր ռազմական համագործակցությունը։
Պարոն Օհանյան, հրամանատարական կազմի մեղքը կամ թերությունը չեք տեսնում, որ այնուամենայնիվ վեցի բան է տեղի ունենում 102-րդ ռազմաբազայքում։
Ուրեմն մանրամասնությունները կպարզվեն։ Եկեք այսօր առանց քննության որովիցե մի տեսակետ չարտահայտենք, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի դեպքերի շրջանակներում մեղավորների շրջանակ լինում են, անհատը, նրա շրջապատը, կոլեկտիվը, որտեղ որ այդպիսի բան է ձևավորվել, ամիջական, ասենք, այն ղեկավարները, ովքեր աշխատել են տվյալ զինծառայողի հետ, քրեական ողջ գործընթացը այդ ամենը կպարզի։
Փող ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են իրականացվում քննչական գործողությունները եւ արդյոք ռուսական պատվիրակության ու ռուսական զորամասում Պերմյակովի գտնվելը չի խոչընդոտում օբյեկտիվ քննությանը։
Բացարձակապես նրանք եկել են միմիայն օբյեկտիվություն ապահովելու համար, նաև ինչու՞ չէ պատժելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեղքի իրենց բաժանելու։
Արդեն իսկ Գյումրիում տեսակետը շրջանառվում, որ Պերմյակովի հայտնաբերման գործողությունը միտումնավոր ցկցկվել է, որպեսզի նաի վերջով հայտնվի ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում եւ նրանց կողմից հայտնաբերվի։ Այս դիտարկմանը Հունան Պողոսյանը արձագանքեց։
Ոչ ես ինֆորմացիայի փոխանակման, համակարգման, ձեռքբերման լուրջ աշխատանքներ են կատարվել։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, դատախազություն, քննչական կոմիտե աշխատել ենք շատ համակարգված։ Այսինքն ցանկացած ինֆորմացիա եւ տեսել ենք այդ անկեղծ շահագրգռվածությունը նաեւ մեր ռուս գործընկերների կողմից։
Ռուսական կողմը նաեւ ծառայողական քննություն է նշանակել պարզելու ռազմաբազայից ինծառայողի փախուստի հետ կապված հանգամանքները։
Հարգելի ուղդիրներ, այս րոպեներին Ազատություն TV-ին հեռարձակում է հեռուստատեսային արտահերթ թողարկում Գյումրիից ուղիղ միացմամբ։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Այսօր Գյումրիից Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Ավետիսյանների ընտանիքի ողջ մնացած միակ անդամը՝ 6-ամսական Սերյոժան։ Բժիշկները փոքրիկի վիճակը գնահատում են ծանր, հիվանդանոցից վերադարձել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Բժիշկները դեռ ծայրահեղ ծանր են գնահատում 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի առողջական վիճակը, ով այսօր կեսօրին Գյումրու ավստրիական մանկական հիվանդանոցից տեղափոխվեց Երևան։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալաքյանը ուղեկցել է փոքրիկին ողջ ճանապարհին, ասում է, արել են եւ կանեն ամեն հնարավորը երեխայի կյանքը փրկելու համար։
Վիճակը ծայրահեղ ծանր եղել է եւ շարունակում է մնա, հաջողվել է ապահովել տեղափոխումը այդ արեսական շնչառության ապարատով Գյումրիից Երևան, բնականաբար դա շատ պատասխանատու ու շատ բարդ փուլ էր, որտեղ նման երեխային ոչ ստաբիլ հեմոդինամիկա հաջողվեց հասցնել պրոբլեմներով ճանապարհին, բայց հետագա բուժումը մաքսիմալ Հայաստանի ռեզերվները եւ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու նպատակով երեխան տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, որտեղ մենք կարողանանք շարունակենք պայքարը երեխայի կյանքի համար։
Նիկոլայ Դալաքյանն ասում է, որ թեև երեխան ներքին օրգանների վնասվածք չունի, բայց ծանր վիճակում է, քանի որ շատ ուշ է բժշկական օգնություն ստացել եւ ժամը շարունակ արյուն է կորցրել ու մրսել։ Ըստ իրավապահների, դեպքը տեղի է ունեցել առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում, մինչդեռ փոքրիկին հիվանդանոց են տեղափոխել կեսօրին մոտ։
Հիմնական գենակշռող վիճակի ծանրությունը պայմանավորված է ծանր հեմորագիկ շոկով, տրավմատիկ եւ կիպոթերմիայով եւ դրա հետ կապված այդ ուղեղի այտուցով։
Երևանում երեխային այցելեց նաև առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ արդեն իսկ մեկ խորհրդակցություն հրավիրվել է Հայաստանի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։
Հագեցվածությամբ ավելի բարձր հնարավորություններ ունեցող կենտրոնը տեղափոխվել երեխան և մեր առաջատար մասնագետների հետ համատեղ կոնսիլիումը հրավիրվել, նաև կոնսիլիումը կլինի ժամը 4:30-ից, երկրորդ կոնսիլիումը կլինի, ես այստեղ եմ ունելու այդ ժամին, հուսով եմ, որ մեր բոլոր նշանակումները և մեր կատարած աշխատանքները հետազոտություններից հետո նաև կլինեն արդյունավետ։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ 3 Գյումրիում բժիշկները վիրահատել էին կրծքի շրջանում կտրող ծակող գործիքով ծանր վնասվածք ստացած երեխային։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի ոչրագործությունը զայրույթի մեծ ալիք ու հարցեր բարձրացրեց։ Ինչպես կարող էր շարքային ծառայողը զենքը ձեռքին դուրս գալ զորամասից ու առանց որևէ դժվարության տուն մտնել սպանել 7 հոգանոց ընտանիքի 6 անդամներին։ Արդյոք ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարությունը պատասխանատվության չի ենթարկվելու իր զինվորին չվերահսկելու համար։ Գյումրեցիները դեռ հիշում են տարիներ առաջ ճիշտ նույն սցենարով 2 հարբած ռուս զինվորականներ հասել էին քաղաքի կենտրոն, կրակ բացել սպանելով պատահական անցորդի։ Երևանում կեսօրին բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականն անիմաստ է համարում առանձնացնել Գյումրիի ողբերգությունն ու այդ հիմքով քննարկել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման նպատակահարմարությունն ու կարևորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատությանն ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Նման նեգատիվ երևույթներով ինչ-որ գնահատականներ տալ դա մեզ պետք է թե պետք չէ, բայց եթե դրա կարիքը մենք չունենք և իրոք դա իր արդյունքը չտար, մենք դրան շուտարարված կունենք և ես ասում եմ, որ դրական մենք պետք է նայենք դրական կողմերը և ոչ թե վարձական կողմերը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին ավելի շատ ռուսական ռազմաբազայի ներքին կարգապահության հարցն է մտահոգում։ Ըստ պատգամավորի սպանություն կատարող անձը զինված դուրս է եկել զորամասից ու շրջել քաղաքով, նշանակում է վերահսկողական ինչ-որ մեխանիզմ բացակայում է կամ թերանում։
Խնդիր ենք տեսնում օրենքի պահպանման, խնդիր ենք տեսնում ռեժիմի խախտման, խնդիր ենք բազմաթիվ այլ առումներով տեսնում, որ նույն բազայի միջ վիճակը դա արդեն հարց առաջացնում իրենց ներքին կարգապահությունի չէ, ինչու այդ վիճակն ունի նրա, սրանք խնդիրներ, որոնք լուրջ քննարկման առարկա պետք է դառնան և այս դեպքից հետո երևի նույն խստացումները ավելի պետք է կիրառվեն։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, գործի քննությունը ջրի երես դուրս գբերի մեղավորներին, կլինեն շարքային զինվորներ թե հրամանատարական կազմի անդամներ, բոլորն էլ պատասխանատվության կենթարկվեն։ Բաղդասարյանի խոսքով հայկական կողմն այս միջադեպից հետո մտադիր է խորացնել իր համագործակցությունը և բարձրացնել վերահսկողության աստիճանը Գյումրիում տեղակայված ռազմաբազայում։
Վերահսկողությունը դա բոլոր դեպքերում հարկավոր է ուժեղացնել, որպեսզի ավելի զգոնդ։ Պատահական չէ, որ նաև հանձնախումբ կառուցական կողմից եկած և մեր պաշտպանության նախարարն է ձեզ գտնվում Գյումրիում, և ես քննարկում եմ նմանատիպ հարցեր, որ նման նախադաշտերը այլևս կրկնել չկտրվի։
Մի խումբ ակտիվիստներ մինչդեռ պնդում են, որ ռուսական ռազմաբազան ոչ թե Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, այլ հակառակը, սպառնալիք է այդ անվտանգության համար։ Այսօր նրանք այս կոչերով բողոքի ցույց էին կազմակերպել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նաև ռուսական բազայի հրամանատարական կազմին։
Ինչ է նշանակում, զինվորը ինչպես կարող է դուրս գալ ռազմաբազայից զինված։ Ամբողջ հրամանատարական կազմը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ
Ռուսական դեսպանությունը, պետությունը, որ այսպես ցավակցում են, լավ են անում, սակայն դա քիչ է, նրանք պետք է ներողություն խնդրեն, որտեղ նրանք են պատասխանատու այդ մարդու համար։ Այսինքն այդ մարդը հասարակ քաղաքացի չէր, այլ այդ մարդը զինծառայող էր, որը փաստորեն պետության ներկայացուցիչ էր այստեղ։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ վերջին օրերի մյուս գլխավոր իրադարձության, մեկը մյուսին հաջորդող ադրբեջանական դիվերսիոն փորձերի մասին։ Տարեսկզբից հայկական կողմը զոհեր ունի, վերջինը խաղաղ բնակիչ էր Հովիվ։ Այս գիշեր ևս հանդարտ չի անցել, հաղորդվում է կրակահերթից հրկիզված մեքենայի մասին։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ այս գիշերը ինտենսիվ կրակոցներ են եղել։ Պաշտպանության բանակից Ազատությանը փոխանցեցին, որ մոտ 1000 կրակոց է արձակվել։ 3 երեկոյան էլ հաղորդվեց, որ Ղարաբաղի հարավում գտնվող մարտական հենակետում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 23-ամյա զինծառայող Միսակ Հակոբյանը։ Հայաստանի սահմանի ուղղությամբ կրակոցներ նույնպես կան։ Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի հարևանությամբ գտնվող Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Այստեղ երկու օր առաջ դիվերսիոն հարձակման արդյունքում գյուղացի հովիվ էր սպանվել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանի տեղեկություններով ճանապարհը կբացվի մի քանի օրից, երբ իրավիճակը հանդարտվի, իսկ մինչ այդ օգտագործվում է երկրորդական ճանապարհը։ Այգեպար գյուղում էլ կրակոցներ են եղել։ Գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կրակել են դիրքերի ուղղությամբ։ Ինտենսիվ են կրակոցները Պառավաքարի հատվածում։ Պառավաքարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը ազատությանը պատմեց, որ ադրբեջանական կողմից կրակում են Պառավաքար Վազաշեն ճանապարհով ընթացող մեքենաների ուղղությամբ։ Իդեպ օրերս ադրբեջանական կողմից ուղիղ կրակ են արձակել Պառավաքարի երկու բնակիչների Նիվա Մակնիշի մեքենայի ուղղությամբ, ովքեր գնացել էին անտառ փայտ բերելու։
Կրակել են մի մեքենային Ալբերտի Նիվային կպելավարը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում հաստատում են Տավուշի ուղղությամբ կրակոցները։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով այժմ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։
Անակնկալ զարգացում կամ ավելի ճիշտ ավարտ է ունեցել եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի աղմկահարույց ընտրությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, Ստրասբուրգ էր ուղարկել 3 թեկնածուների, այդ թվում և նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի անունները։ Իրավապաշտպանների խիստ քննադատության արժանացած այս մրցույթին կարծես ոչինչ չէր խոչընդոտելու, թեկնածուներն արդեն ամրագրել էին ինքնաթիռի տոմսերը ստրասբուրգյան հարցազրույցին մեկնելու համար, երբ վերջին պահին հայտնի դարձավ, որ նոր մրցույթ է անցկացվելու։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանը ներկայացնող թեկնածուների հոկտեմբերին Երևանում կայացած վիճահարույց ընտրության արդյունքը չեղյալ է հայտարարվել։ Այսինքն, ընտրություններում հաղթող ճանաչված 3 թեկնածուները, նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ու գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանը, չեն մասնակցի հունվարի 16-ին Ստրասբուրգում նախատեսված հարցազրույցին և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այս ամսվա վերջին մեկնարկելիք ձմեռային նստաշրջանում նրանցից որևէ մեկին չի ընտրի Հայաստանը ներկայացնող դատավորի պաշտոնում, կհայտարարվի նոր մրցույթ։ Նախագահ Սերսարքսյանի երեկվա հրամանագրով է թեկնածուների ընտրության արդյունքը փաստացի չեղյալ ճանաչվել, այսինքն նախագահը ուժը կորցրած է ճանաչել հոկտեմբերի 13-ի իր իսկ հրամանագիրը, որով հաստատել էր հաղթողների 3 հոգանոց ցուցակը, արտգործնախարարությանը կարգադրելով ցանկ ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողով։ Սերսարքսյանի երեկվա հրամանագրից պարզ է դառնում, որ դեկտեմբերի 22-ին Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի փորձագետների խորհրդատվական խումբը հրապարակել է կարծիք, որով ըստ էության անհնարին է համարել Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրությունը։ Փորձագետները հիմնավորել են, որ թեկնածուները պետք է հավասարապես և ամբողջովին համապատասխանեն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի բոլոր պահանջներին։ Դրանք են՝ դատավորները պետք է ունենան բարոյական բարձր նկարագիր և բավարարեն դատական բարձր պաշտոններում նշանակվելիս ներկայացվող պահանջները կամ լինեն ճանաչված իրազեկ իրավագետներ։ Թե կոնկրետ որ պահանջին չեն համապատասխանել Արմեն Հարությունյանը, Արաղ Ազարյանն ու Նելիկ Հարությունյանը, դեռևս անհայտ է։ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ առաջիկա ուրբաթ Ստրասբուրգում կայանալիք հարցազրույցի շեմին նման զարգացումները իր համար անակնկալ էին։
Կոնկրետ չգիտեմ պատճառը որն է, այսօր կարողն ասել, ամսի 20-ին ստանում նամակ արտաքին գործերի նախարարությունից, որտեղ ասում է, որ Ստրասբուրգի ստացված տեղեկության համաձայն ամսի 16-ին ժամը 9-ին ձեր հարցազրույցն է, և երկու օր հետո 22-ին հանձնաժողովը որոշում է կայացնել, որ ցուցակը հետ ուղարկի։ 20-ից 22-ը չհասկացա ինչ է կատարվել։
Իսկ դուք տեղյակ եղել եք մինչ 3 նախագահի հրամանագիր այդ որոշման մասին։
Ոչ, ես միայն 2 նամակ եմ ստացել արտաքին գործերին, մեկը դուք հրաժարվել եք հարցազրույցից, մեկն էլ հունվարի 7-ին, որով ասում է, ոչինչ չձեռնարկեք, որովհետև հարցազրույց նախատեսված չէ։
Հիշեցնենք, թեկնածուների ցանկի շուրջ մտահոգություններ էր արտահայտել Երևանում ընտրության գործընթացը դիտարկած իրավունքի Եվրոպա միավորումը, հայտարարելով խայտառակ խախտումներ արձանագրելու և այդ ցուցակը չհաստատելու լուրջ հիմքերի մասին։ Կազմակերպությունն իր արձանագրած փաստերը զեկույցի տեսքով ուղարկել էր ԵԽԽՎ-ը։ Թե որքանով դա կարող էր ազդել փորձագետների խմբի որոշման վրա,
մինչև մենք չգիտենք կոնկրետ ինչն է պատճառը, մենք կարող ենք ենթադրել։
Հիմա դա ինչ են շակում, շակման նորից նոր մրցույթ պետք է լինի։
Այո, նոր մրցույթ պետք է լինի, դա նորից ամիսներ, իսկ Հայաստանի գործերը այնտեղ մնացել են պարապուրդի վիճակում, և այլ, և այլ.
Գյումրիում երեկ իրականացված սպանդին լայնորեն անդրադարձել է Երևանյան մամուլը։ Հաղորդման այս հատվածում մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սպանում եմ ուրեմն գոյություն ունեմ, անդրադառնալով Գյումրիում տեղ ունեցած ոճրագործությանը, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Ինչու սպանության մեջ կասկածվող ռուզինվորականը չի խնայել 2 տարեկան և 6 ամսական երեխաներին, չի խնայել, որովհետև եթե ես որոշել եմ մարդ սպանել, ինչ տարբերություն, թե ովքեր են մեռնողները, այս տղան ցեղասպանության փոքրիկ մոդել է, հենց այդպես, որևէ տարբերություն չկար, թե օսմանցիները կամ ֆաշիստներն ում էին ոչնչացնում, մարդասպան ֆաշիստը կամ թուրքը երեխան ուներ, այսինքն գիտեր, թե ինչ է երեխայի ժպիտը, արցունքը, գիտեր, թե ինչպես ուրախացնի նրան, գիտեր անհանգստանալ, երբ երեխան վատ է զգում։ Մեր մարդասպանը երեխաներ չունի, ընդհանրապես անհասկանալի է դարձնում, թե ինչ տարբերություն ունեմ ինքս սպանում։ Ամենամեծ անհեթեթությունը սպանության մոտիվները հասկանալու փորձերն են, եթե տեղի ունեցածը փորձում ենք հասկանալ սոսկ զոհի և դահճի հարաբերությունների տեսանկյունից, մարդու կրքերը չեն բացատրվում, որովհետև խելագարության հիմքում էլ են կրքերը, պարզ երևում է, որ ենթադրյալ ռուս տղայի ամբողջ դրամատիզմը նրա իրականացրած սպանությունն է, եթե անգամ այս առարկում մեծ դեր ունեն օղին կամ վրեժը, սպանության իրականացման մեջ կասկածվողը իրենից արդեն իսկ ներկայացրել է սպանության պատրաստակամություն, քանի որ սպանության առիթը միայն արթնացրել է նրա միջի գազանին։ Գյումրիի սպանության մեջ կասկածվողն ապահով ձեռքերում է վերնագրի ներքո, լրագրի վերլուծաբանը գրում է. «Պետք չէ բացառել, որ Պերմյակովը ոչ թե հայտնաբերվել է, այլ հանձնվել հայրենակիցներին, նա մի քանի ժամ գտնվել է փախուստի մեջ Շիրակյան ցուրտ եղանակին, իր համար լիովին անծանոթ միջավայրում իր կատարած ոճրագործության վերաբերյալ հասարակական մեծ աղմուկի և գերլարված նյարդային մթնոլորտի պայմաններում, երբ այդ օրինակ սարսափելի հանցանքից հետո նրան որոնում էին երևի թե նույնիսկ թափառական շները»։ Թուրքական սահմանը հատելը ընտանիք ոչնչացնել չէ, սահմանն անհամեմատ ավելի լավ է պաշտպանված, հետևաբար փախստական կասկածյալը կարող էր ուշքի գալ և վերջի վերջո կայացնել սթափ որոշում և հանձնվել ռուս սահմանապահներին, ինչը նրա համար ստեղծված իրավիճակում հարաբերականորեն ամենաանվտանգ տեղն է։ Թեմայի շարունակությունը առաջին լրատվականում։ Հարցեր կան կապված բուն հանցագործության իրականացման հետ, թե ինչպես կարող էր մեկ անձը գնդակահարել 6 հոգու, ինչպես կարող էին հարևանները չլսել ձայները կամ լսելու դեպքում չարձագանքել արագորեն և տեղեկանալ կատարվածի մասի միայն մի քանի ժամ հետո։ Հարցեր կան այն մասին, թե ինչպես և որտեղ կարող է թաքնվել ընդամենը 1 ամիս առաջ Հայաստան եկած Հայաստանը լավ չիմացող, հայերեն չիմացող ռուս պատանին։ Սա էլ հիմք է տալիս շատերին ենթադրել, որ միգուցե իրականում հանցագործություն կատարողը մեկը չի եղել կամ այդ մեկը որպես քողարկում է իրական հանցագործների։ Այս հարցերը և պատասխանների բացակայությունը մարդկանց հասցնում են նաև առավել հեռուն տանող կամ հեռվից եկող, այսպես ասած, քաղաքական վարկածների հնչեցման, որ այս հանցագործությունը կարող էր լինել առավել քաղաքական մոտիվներով և հեռահար նպատակներով պայմանավորված և այլն և այլն։
Դպրոցական ծեծի թեմայով հերթական սկանդալն է հասունանում։ Այս անգամ ուսուցչի հարվածի հետևանքները բավական ծանր են, աշակերտը կորցրել է տեսողությունը։ Սևանի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհին պնդում է, որ մատով չի կպել աշակերտին և շարունակում աշխատանքի գնալ։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Սևանի ավագ դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտի ծնողները պնդում են, որ ֆիզիկայի ուսուցիչը կախիչով հարվածել է իրենց որդու աչքին։ 2 ծանր վիրահատությունից հետո բժիշկները ծնողներին փոխանցել են, որ երեխայի վնասված աչքի տեսողությունը վերականգնել հնարավոր չէ։ Դուժողը 13-ամյա Մեսրոպ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե առանց թույլտվություն խնդրելու մոտեցել է կախիչին, որպեսզի վերցնի բաճկոնը, ուսուցիչն էլ մոտեցել է իրեն ու կախիչով հարվածել աչքին։
Առանց թույլտվություն հարցնելու օհելա, որ վերցնեմ, որովհետև էլա շատ դեպքեր էլա, որ հարցրել եմ, չի թողել։ Մոտեցա, մտա հետևի կողմը, որպեսզի շորս հագնե, ու այդ վաղտը տեսա, որ ինքն ձի տեսա։ Ու ես լսեցի ինքը ոնց ասում է, սա խփում եմ մտնես պատի մեջ։ Ատենց ես համտեսա, որ ինքը տենց ասում է, ամել շորերի արանքից ես նկատեցի, որ ինքը արդեն եկավ, ասավ իմ վրա, հետը որ ասեց, ես պատկերացրի, հեսա թևիցս կքաշի կհանի դուրս, ու ես այն մի կոմով փախնեմ։ Այդ պահին վիշիլկեն այդ սուր կոմով մտավ աչքս։
Բայց ոնց մտավ։
Ես տեսա, որ ինքը գրքով բրդեց վրեց։
Ուսուցչուհին Հասմիկ Մարգարյանը սակայն պնդում է, որ ինքը չի հարվածել երեխային։ Պատմում է, թե մեջքով դեպի կախիչը գրատախտակի մոտ առաջադրանք կատարող աշակերտի հետ խոսելով, քայլելով մոտեցել է կախիչին, երբ հանկարծ զգացել է, որ այն ընկնում է իր վրա։ Ես նկատեցի, որ երեխան կախիչի հետևից ձեռքերով ինչ-որ շարժումներ է անում։ Ոչինչ չեմ ասել, անգամ չեմ ասել, որ նստեղը։ Փորձել եմ կախիչը բռնել, ասում է ուսուցչուհին ու շարունակում.
Չնա չեմ կարող որ ես իրան փոեմ։ Ես միայն թափ տվեցի կապիչին գաթերը ու ես նոթրանի փաստեր միջով վաղացած ձեռքս թողեցի։ Ան լսեցի վայ աչքես։ Ընդհանրապես մեծ ռուբիանը չի շշափվել։ Գրացա նայեցի տեսա մեծ ռուբիս այդ բերանսի վայր ընկածա։ Ես չեմ հասկանում ինչի անգե։ Հետո որ տեսա ստեղի ծառունա գնում։ Մի չգիտեմ ինչ ձևով գժացել եմ մեծ ռուբ նույնիսկ կարելի ասել անաստական ձայնով ղժացել եմ մեսրոպ, ինչ եղա մեսրոպ իմ ձայնից երեխեքը լրի փախանտուս։ Չգիտեմ ինչ ձևով ես գոռացի, հիմի որ մտածում եմ չեմ պատկերացնում։
Երեխայի մայրը Էլմիրա Գևորքյանը պահանջում է, որպեսզի ուսուցչուհին պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։
Ես առողջ ուղարկել եմ դպրոց ու ցաներ մարմնական վնասվածք ստացած հետ եմ ստացել։ Մի ամիս ես հիվանդանոցներում եմ եղել, երկու ցաներ վիրահատություն ա տարելիները։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ հարուցվել է քրեական գործ ուսուցչուհին գործով որպես վկա է անցնում։ Դեկտեմբերի 9-ից դեպքի օրվանից մինչև 3 նա դեռ շարունակում էր դասավանդել դպրոցում։ Կրթության և գիտության նախարարությունից էլ մեզ փոխանցեցին, որ ուսուցչուհին ժամանակավորապես դպրոց չի մտնի, մինչև գործի քննության ավարտը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ մեր միջազգային անդրադարձը, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են արյունալի բախումները, կրակահերթի հետևանքով այսօր փլուզվել է Դոնեցկի օդանավակայանի աշտարակը։ Մինչ այդ արդյունք չեն տալիս միջազգային բանակցությունները, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Երեկուշ երեկոյան Բեռլինում տեղի ունեցել ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի, Սերգեյ Լավրովի, Պավել Կլինկինի և Լորան Ֆաբիուսի հանդիպումը։ Այն անցել է Բորգի Զանվան պարանձնատանը և տևել է մոտ 3.5 ժամ, մամուլի ներկայացուցիչներ չեն հրավիրվել։ Հանդիպումից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնյան հայտնել է, որ Լավրովը հեռանում է Գերմանիայի մայրաքաղաքից։ Ըստ իտարտասի որևէ հայտարարություն կամ պարզաբանում չի նախատեսվում։ Նշանակում է, որ նորմանդյան ձևաչափով հանդիպումը ըստ էության ձախողվել է։ Դրա մեկ այլ ապացույցն էլ այն է, որ նորմանդյան ձևաչափով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահների և Գերմանիայի կանցլերի հանդիպումը, որը նախատեսված էր անցկացնել հունվարի 15-ին Աստանայում, հետաձգվում է մի քանի շաբաթով։ Արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Շտայնմայերը երեկ Բեռլինում լրագրողներին ասել է, որ կողմերը կփորձեն գտնել Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարման քաղաքական լուծումը։ Իրավիճակը Ուկրաինայում շատ լարված է, դադար չկա, հումանիտար կացությունը չի կարող մտահոգություն չառաջացնել։ Ես չգիտեմ, կկարողանանք այսօր մենք ելք գտնել, բայց հանդիպման առիթը բաց թողնել չենք կարող, երեկ ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Այս ձևաչափը անվանում են նորմանդյան, քանի որ նման առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել անցած տարվա հունիսին Նորմանդիայում, որտեղ մի շարք երկրների ղեկավարներ մասնակցել են երկրորդ աշխարհամարտում արևմտյան դաշնակիցների դեսանտի ափանման հայտնի գործողության 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Նշենք, որ անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 24-ին Մինսկում և դեկտեմբերի 31-ին Լուգանսկում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԵԱՀԿ-ի, ինչպես նաև Դոնբասի անջատականների ներկայացուցիչների բանակցությունները։ Այդ շփման գծի հաջորդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենար Աստանայում, սակայն չի բացառվում, որ Բեռլինյան երեկվա ձախողման արդյունքում հետաձգվի։ Մինչդեռ Ուկրաինայի խնդրի հետևանքով Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը շարունակվում է։ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ նախագահը մտադիր չէ մասնակցել Լեհաստանում Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 70-ամյակի միջոցառումներին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Պուտինին Լեհաստան պարզապես ոչ ոք չի հրավիրել։ Հիշեցնենք, որ Օսվենցիմը ազատագրել են սովետական բանակի զինվորները։
Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ այս ռոպեներին Ազատություն TV-ն հեռարձակում է հեռուստատեսային արտահերթ թողարկում Գյումրիից ուղիղ միացմամբ։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։ ¶¶